Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun gaplashadiganimiz bitta mavzu, lekin juda katta mavzu, og'ir mavzu, jiddiy mavzu. Keling, gapni tinglovchilarimiz aniq tiniq bilsin uchun bugungi xabarimizdan bir parcha o'qib beray. Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqdi. 30 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'ygani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13 oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27 oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi bu hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Mana bugungi xabarimizdan bir parcha. Bu yog'i nech puldan tushdi deb sizdan so'ramoqchiman.
Ha, endi mana nech puldan tushganligini hammamiz mana eshitib, bir tomondan hayron bo'lsak, ikkinchi tomondan hayron bo'ladigan joy yo'q. Bu hukumat buni birinchi marta tan olishi, lekin xalq buni hammasini, bu paxta ishlarini hammasi haligi qumdi ustiga qurilgan shahar, qumdi ustiga qurilgan imorat ekanligini ko'rib bilib turadi. Man bitta bir kichkina misol aytay sizga.
Ayting.
Mana hasharchi boradi shahardan. Qazolar boradi. Bu yil prokuratura chiqdi dedik. Bu yil militsiya xodimlari chiqdi dedik. Choyxonaga borib oshni yeyishni malomat qiladigan odam shu dalaga borib paxta teradimi? Ammo o'sha general prokuror birontasini ro'yxatini aytsin, palon, men o'shani mayli tekshirib ko'rib aytaman. Bironta prokuror qo'lini paxtaga urmaydi. Bu yolg'on. Bironta militsiya xodimi o'zini qo'lini urmaydi. Man ko'p yillar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli militsiya akademiyasi deydi, shu akademiyaga bog'liq ishlarim bor edi. Ya'ni o'g'lim shu yerda o'qib, shu yerda bitirdi. 4 yil shuni paxtasiga horma bormaga bordim. Oqoltin rayonidagi Usmon Yusupov nomli 10-chi safxoz. Mana buni masalan o'sha avvalgi hokim, endi hozi yangi hokimda aloqasi yo'q, avvalgi hokim O'rtoq Ashurmatov va boshqalar, faqat Ashurmatov ustamas gap, man bevosita konkret viloyat rahbari bo'lgani uchun aytayapman. Shu akademiyani talabalarini borib ko'rgan paytimda avvalo ularni paxta terib turgan joyiga sizni borgani qo'ymaydi. Man endi shu akademiyani boshlig'i birga uzoq yillar ishlaganim uchun markaziy komitetda juda yaqin bo'lganligi uchun, keyin qolaversa u kishi qamalganda man u kishini himoya qilganman, Ubaydulla Tojixonov kelsada yozganman. Shu kishini alohida ruxsatimdan man o'g'lim paxta terayotgan dalani boshigacha borish ruxsatini olganman. U shtabda shunday odamlar turadi, sizni kerakli yo'ldan nariga o'tkazadi. Endi man nimaga buni keltiryapman? Birinchi borganimda katta bir 5 kilolik haligi guruchlik oshdarga borganman, shuni bolalarga tarqatishim kerak endi, bolamni o'rtoqlariga. Yubormaydi, ha yetib bording endi. Borsak endi nima deydi, bir 5% bola paxta teryapti, 95% bola yonboshlab yotibdi. Domlalar ham shuni ko'rib turibdi. Hammasi birovni paxtasini hisobiga ommaviy ravishda o'sha mahalliy xalqni hisobiga, keyin paxta punktini hisobiga terdimmi, terdim. Endi tasavvur qiling, akademiyani nechi ming kishilik kollektivi deyarli paxta termaydi, lekin kundalik paxta o'tib turibdi. Nimani hisobiga? Xlop punkt hisobiga. Nimani hisobiga? Paxta tresini hisobiga.
Sharof aka, siz mana
qo'shib yozish kelib chiqadi.
Siz shu bugunni manzarasini chizib berdingiz, lekin men 25-30 yil oldingi voqealarni eslatmoqchiman. Sovet davrini, Rashidov davrini, undan keyingi davrni, SSR qulaguncha bo'lgan davrni. Qo'shib yozish yoki o'rischa pripiska degan so'zlar mana meni avlodim, sizni avlodingiz biladi. Yangi avlodda, mustaqillik davrida suyagi qotgan avlod bu so'zlarni bilmaydi va paxta ishi, o'zbek ishi degan iboralarni ham onda-sonda eshitib qolgan bo'lishi mumkin. Endi o'sha pripiska uchun paxta ishi paydo bo'lgan edi. Qo'shib yozish uchun o'zbek ishi paydo bo'lgan edi. Lekin mustaqillik yillarida yo'q, o'zbeklarni xafa qilishgan degan gap juda ko'p aytildi va odamlar shunga ishonib ham qolishdi. O'sha davrda ham chindan ham pripiska bo'lganmidi? Rashidov davrida qo'shib yozish bo'lganmidi?
Buni tushundim. Rashidov davridagi pripiskani men ilgari ham aytganman, yana aytaman, umuman paxtadagi pripiska bu bor gap. Buni qo'shib yozish deganimiz bor gap. Lekin adolat bilan aytganda Rashidov davridagi Sovet davridagi pripiska bilan bugungi pripiskani osmon bilan yerga farqi bor. Nomlanishi bir xil bo'lgan bilan men sizga hozir buni texnologiyasini aytib beraman.
Marhamat qiling.
Men buni aytishim sababi men o'sha paxta ishlari komissiyasida qatnashganman. Paxta ishlari komissiyasini hamma materiallarini men O'zbekiston ovozi gazetasida yoritganman. Tak, shuning uchun men hamma delolarni ichiga kirib chiqqanman. Paxta bo'yicha aytaylik asosiy qamalgan, asosiy jabrlangan obkom sekretarlari, CK'ni sekretarlari hammasini delosini o'zim ham qiziqib ham ish yuzasidan o'qib chiqqanman, muhokamasida qatnashganman. Mana endi Sovet davridagi texnologiya qanaqa edi qo'shib yozishda. Buni Sovet davridagida qo'shish bu paxta ekiladigan maydon qo'shilarida. Mana bu yerda juda katta farq bor. Buni mana aytaylik, buni hozir juda yaxshi biladi eski veteranlarimiz, qishloq xo'jaligi rahbarlari juda yaxshi biladi. Bu Sharof Rashidovni juda katta tadbirkorligidan buni to'g'ri ma'noda tushuning. Masalan, mana buni bitta oddiyroq qilib tushuntiray. Palonchi brigada.
O'sha bitta brigadani misolida qani?
Bitta brigadada olaylik konkretni, keyin bu o'sha sovxozga, kolxozga va rayonga ham xuddi shunday ular qo'shilgandan keyin o'sha viloyatni tasviri kelib chiqadi. Mana bitta brigada. Uni qonuniy 70 gektar yeri bor. 70 gektarga plani bor. Endi u ruxsat etiladi unga 10-15% qo'shib ekishga. Mana buni juda katta farqi bor.
Sharof aka, 70 gektarga yer qo'shadimi?
Yo'q, mana 70 gektar yeri bor.
Xo'p.
Unga qo'shimcha yana 10 gektar, 20 gektar agar imkoniyati bizga undan ham ko'proq qo'shib ekishga ruxsat beriladi. U qayerdan oladi? Bu hali bo'z yerlarni, aytaylik, qishloq xo'jalik oborotiga kirmagan yerlarni, aytaylik, qo'shib ekib, traktor haydaydi, chigit ekadi, uni aytaylik, yagarlasini qiladi. Hali qo'shib yozilgan joyda, qo'shib ekilgan maydonda, qo'shib ekilgan maydonda, mana shu joyga qattiq e'tibor qiling. Qo'shib ekilgan, masalan, brigada 10-15 gektar yerga chigitiga ham pul olmaydi, yonidan ekadi. Aborot haligi nimasini ham o'zi kuchi bilan qiladi, chopig'ini ham, chekankasini ham, yagonasini ham, paxtasini haligi 70 gektarni hisobidan to'laydi. Endi tasavvur qiling, qishloq xo'jaligiga qo'shimcha 10-15 gektar har bir brigadani hisobidan qo'shimcha yer qo'shiladi. U yerda kelgusi yil keyin aborotga to'la oladi. Bu bilan davlat yutadi. Xalq yutadi. Xalq nimasini yutadi? To'g'ri, u haligi qilgan mehnatiga pul olmaydi. Lekin planni to'ldirganini hisobiga ustama haq oladi. Sentiner, masalan, u sentiner yuqorilagan sari paxtakorni daromadi oshadi. Undan oladigan hosildan aytaylik bevosita oladigan haqi oshadi. Shuning uchun endi bu degan gap tarozini hech qanaqa Sovet davrida o'yin bo'lmagan, tarozidan urib qolmagan, aytaylik xilob zavodlar top-toza ishlagan degan ma'no kelib chiqmasligi kerak. Tarozida ham o'yinlar bo'lgan, lekin asosiy qo'shib yozish bu butun tergov organlari ham shuni oxir-oxiriga yetdi. O'zbekiston shuni baribir dokazat qildi. Paxta ishlarini oqlanishi xuddi mana shu tochkaga borib, o'sha paxta ishi bo'yicha ayblaganlarni hammasi o'zbek ishini noto'g'ri aytaylik nimaga aylantirganligini oxir-oqibat o'zbek xalqi o'zini yuzini oqlagani shunda.
Demak, bu sovetcha qo'shib yozish sxemasi. Ha?
Sovetcha qo'shib yozish. Endi bugungisini aytasiz.
Bugungisiga keldik, ha.
Mana men buni bultur aytdim. Ozodligimga yetarli e'tibor berib, buni bir muhokamaga qo'ygan yo'q. O'zbekiston rahbarlari ham balki men o'ylayman, men ayrim axborotlardan, manbalardan bilishimcha, Shavkat Miromonovich o'sha men aytgan gaplarga katta e'tibor berganligini men bitta nuqtasini aytaman. Men bultur iyul oyida, mana esimda bor, iyul oyida bundan endi mana salkam 1.5 yil oldin Jizzax viloyati miqyosida, Jizzaxda Ismoilov degan viloyat hokimi bir 10 yilcha o'tirdilar. Avvalgi qishloq xo'jalik vaziri bo'lgan, hokazo bo'lgan bu kishi Turdiqulov degan paxta tresiga yangi rahbar tayinlaydi. Bu 2009-yilda bo'lishi kerak. Shunda paxta tresini rahbarini tasdiqlagandan keyin ertasi kuniga chaqirib, xo'sh, palonchi xol, ishlar qalay desa, kishi rahmat hokim bo'la, ming rahmat sizga, yaxshi desa, mana bu man sud materialida olib gapiryapman. Dialoglarni o'zim o'qiganim yo'q. Shunday desa, hokim aytayapti, Sayfiddin Umarovich Ismoilov, hozir kishi Jizzax rayoniga hokim. Tak, u kishi oldin viloyat hokimi edi. Shunda u kishi aytayapti paxta tresini boshlig'iga, xo'sh, sizni ishingiz yaxshi ekan, sizni ishimiz qachon yaxshi bo'ladi? Desa, hokim bova, men hamma topshiriqlaringizni bajaryapman, bundan keyin ham bajaraman, paxta punktlari ishlaydi, hammasi hech qanaqa dehqonda biz bironta aziyat chekishiga yo'l qo'ymaymiz, sansalarlik bo'lmaydi desa, ya sen bu sapsatanga yig'ishtirding. Manga dedi, 10% viloyat miqyosida paxta qo'shib berasan. Desa, bu oldin tepa sochim tikka bo'ldi deyapti. Lekin aytadi, mana dedi, mani o'rinbosarim qishloq xo'jalik bo'yicha ekologik yurib, hamma paxta punktlariga bo'lasan, hammasini borib bo'yniga qo'yib chiqasan dedi. Va men majbur bo'ldim dedi ertasiga viloyat hokimi o'rinbosari bilan. Buni o'rtoq Turdiqulov gapiryapti. Ertasiga dedi, jamiki Jizzax viloyatini paxta punktlariga birma-bir tashrif buyurib, o'sha rayonda hokimini ham chaqirtirib, paxta punktini boshlig'ini dedi, huzurida 10%dan endi ba'zilariga sharoitiga qarab ko'proq bo'yniga qo'yib chiqdim dedi. Ba'zi bir paxta punktining direktorlari ishni tashlab qochib ketmoqchi bo'ldi dedi. Men aytdim dedi, qochib qutula olmaysan, qamalasan. Buni tepasida viloyat hokimi Sayfiddin Umarovich Ismoilov turibdi deganimdan keyin hammasi tishirab qaqshab, ana o'sha 10%ni 12%ni biz yo'qdan bor qildik. Shuning uchun buni tepasida viloyat hokimi turibdi degandan keyin buni respublika prokuraturasini o'rinbosari Halilov degan janoblari tasdiqlagan. O'rtoq Halilov ishlab turibdi hozir ham.
Siz hozir jinoyat ishi materiallaridan aytib beryapsiz-da?
Konkret jinoyat ishini endi mana hozir shoshirdingiz. Men jinoyat kompyuterimda ham turibdi. Bu jinoyat ishi 3000 betdan iborat. Men butun buni sizni ozodligingizga maroq bilan o'qib berganman. Bu hokim bilan paxta tresini direktorining o'rtasidagi dialog 10 qog'ozdan iborat. Bu paxta tresining direktori o'sha qamomat yuzasidan qamalgandan keyin tergov izolyatorida turib, buni so'zma-so'z tergovchiga aytib beryapti. Tergovchi ham qog'ozga tushirgan. Lekin respublika prokuraturasining muavini meni axborotlarimga ko'ra hozir ham ishlab turibdi o'rtoq Halimov. Qaysi vazifada ishlab turganmasa ishlab turibdi. Bu kishi ilgari Qoraqalpog'istonda ham viloyat hokimi nimasi bo'lgan, prokurori bo'lgan. O'rtoq Halimov bu prokuror viloyat hokimiga tegishli qismini ularni senator ekanligidan kelib chiqib, ularni ajratib ishini senatga yuboryapti va qolganlarni jinoiy javobgarlikka tortyapti. Sirdaryo viloyatida ham shunday bo'lgan. O'rtoq Ashurmatov, Oybekjon senator bo'lganlari uchun qutulib qoldilar. Bu kishi ham hozir qo'shib yoza 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 cho'ntaklarni qapqaytirib qoplargacha qapqaytirib hozir Boyovut degan yerda katta tumanga hokimlikni davom ettiryapti yana cho'ntakni qapqaytiryapti lekin bitta narsani bu yerda farqlash kerak bu gaplar Karimov davrini ishlari edi Karimov davrida man to'la ishonchni aytaman Shavkat Miromonovich ba'zi bir jinoiy ishlarni ko'rib tursa ham chuqur ildiziga borishga jur'at qilolmasdi imkoniyati yo'q edi chunki bu jinoiy ishlarni qiladiganlar bular mafioz guruhlar paxta trestlari paxta sanoati va tumanlardagi hokimlar bular shunday shaykaga aylangan edi aytaylik Shavkat Miromonovich ham bir o'zi bularga qarshi kurasha olmasdi shuning uchun bugungi kunda bu qo'shib yozishlar qaysi yo'l bilan ochilgan bo'lsa ham bu yerda ikkita yo'l bor yoki Shavkat Miromonovichning ishonchli odamlari bu signalni bergan
buni alohida so'ramoqchi edim ha
yoki Shavkat Miromonovich buni qat'iy o'zi tekshirtirgan mana shundan bu qo'shib yozishlar bu yil ochilgandan keyin Shavkat Miromonovich menimcha bu plan to'ldirganligini ham raport berganligini ham tantanalarini ham hammasini shubha ostiga olib bu ishlarni nihoyat darajada man o'ylaymanki biz ko'z yumib ketilganda edi bu malomat bu oxir oqibat viloyat uchun viloyat xalqi uchun viloyat paxtakorlari uchun og'ir musibatga olib kelardi chunki paxta yo'q paxta yo'q bo'lganikan chigit ham yo'q bo'ladi ma'lum darajada chigit yo'q bo'lganikan undan olinadigan oq yog' paxta yog'i ham yo'q bo'ladi kunjarasi ham yo'q bo'ladi tasavvur qiling bu qancha katta haligi jinoiy zanjirga aylanib ketadi shuning uchun man juda katta jasorat deb bilaman bugungi hukumatimizda qaysi darajada hal bo'lgan bo'lsa ham adolatli hal bo'lgan deb o'ylayman endi bularni ishdan olinishi chetlatilishi yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi buni men baholay olmayman lekin shu ishga jiddiy qaralganligi boshqalar uchun umuman qo'shib yozish degani o'zbekistonda endi oddiy hodisa deb qaralmasligiga bunga endi oxir oqibat nuqta qo'yaylik degan man juda katta hayqiriq deb bilaman va o'zbekiston hukumatini o'zbekiston huquq organlarini va bu ishda albatta bizda milliy xavfsizlik organlarimizni juda katta jasorati bor deb bilaman man o'ylaymanki bunga kim qaysi darajada bu jinoyatlarni fosh etishga hissa qo'shgan bo'lsa buni tabriklash kerak mayli bitta ikkita odam jabrlanishi mumkin bitta ikkita odam talaba nashidasini so'ralmasligi mumkin lekin buni orqasida men aytdimku axir bu qo'shib yozishlarni fojiasi shunaqa to'lqinki bu butun qishloq xo'jaligini paxta sanoatini paxtakorlarni hamma zerosini sekin sekin qamrab oladi chunki paxtani o'rni yo'q paxtani o'rni bo'lmagandan keyin jinoiy ishni zanjiri juda uzoqqacha davom etib ketadi hatto bu to'qimachilik sanoatimizga ham ertaga borib yetarli tola bo'lmaydi to'qimachilik sanoatida ham keyin qo'l qo'yishlar boshlanadi bu sovet davridagi qo'shib yozish bilan bugungi qo'shib yozishni farqi judayam katta sovet davrida Sharof Rashidovich man endi bu narsalarni hozir juda kafolat bilan yoki aniq shunday bo'lgan deyolmayman lekin paxta ishi bilan bog'liq o'zbek ishi bilan bog'liq ishlarni hammasida gektar qo'shib yozilgan buni mana o'rtoq Jo'rabekov ham juda yaxshi izohlab berdi hukumat majlislarida o'sha paytda juda ko'p odamlar o'sha sud huquq organlari ham oxir oqibat sovet davrida paxta xirmoniga qo'shib yozilmagan qo'shib yozish gektarlarga bo'lgan u gektarlarni azobini boring aytaylik ma'lum bir mehnati xalqni yelkasiga tushgan lekin buni keyinchalik o'sha qo'shib ko'rsatilgan qo'shib ekilgan paxta maydonini daromadi bilan qoplanib ketgan
Sharof aka, siz aytayotgan usulni o'zi sovetcha qo'shib yozishni yagona va asosiy usuli demaylik, endi o'sha paytlarda ko'p aytilgan Ivanovaga eshelon quruq vagon ketgan, paxta ichida paxta bo'lmagan, portfelda pul ketgan degan gaplar ham bo'lardi. Endi boshqacha o'zingiz ham tan olib aytyapsiz, tarozidan urush bo'lgan, boshqa usullar ham bo'lgan,
lekin bunaqa darajada ommaviy bo'lmagan. Asosiy eng katta ishlarda, asosiy ishlarda tagida paxta maydonlari qo'shib ekishilishiga hukumat tarafdor bo'lgan. Agar o'sha paytda o'sha qo'shib yozilgan gektarlarda agar hukumat ekish paytida ro'yobga chiqarib, ro'yxatga olib, statistika ma'lumot berganda ularga plan qo'yilar edi. Mana sovet davridagi ozroq haligi nima deymiz, ayyorlik tadbirkorlikka aylanib, yildan yilga qo'shimcha yerlar qishloq xo'jalik aboratiga kirib borayotganligi mana shunda bo'lgan. Shuning uchun sovet davrida 2 million gektarga paxta ekilar edi. Bu hazillikam gap emas edi. Bugun hozir 1 million gektar nari bersa paxta ekyapmiz, qolgan 1 million qayerga ketganligini ham xudo biladi. Qishni qishloq xo'jalik aboratidan ham chiqib ketyapti. Asosiy gapimiz paxtaga, paxta xirmonlarida bugun qo'shib yozish haqida ekan. Buni o'z paytda to'xtatib bu hukumatni, bugungi hukumatni jasorati deb bilaman. Buni albatta qilish oson emas. Buni orqasida juda katta bu paxta sanoati, paxta bilan bog'liq mafiya, bu hali o'lgan yo'q. Bu judayam haligi nima deydi, manfaatdorlik asosiga qo'lga berib huquq organlari bilan joydagi prokurorlar, militsiyalar, qishloq xo'jalik rahbarlari, hokimlar hammasi birlashib olgan. Mana sizga eng katta qishloq xo'jaligidagi jinoyatni aytaymi, qo'shib yozish emas. Eng katta jinoyat yer sotiladi. Qaysi kuni Surxondaryoni muhokama qilganingizda tadbirkorlar aytdiku, har oddiy odamlar 2 milliondan gektarni yer olamiz. Uni o'sha 2 milliondan sotib olgan yerini, mahsulotini ham Surxondaryodagi arboblar uyiga, xirmoniga tashib olgan. O'zbekistonda hozir fermerlik tajribasi ham mutlaqo qayta qurishga muhtoj. Paxta, nima deymiz, paxta sanoati, paxtachilik umuman qayta qurishga muhtoj. Paxtani faqat bitta hokimlar, paxtakorlar, fermerlarning yelkasiga osib qo'ymay, 3 ta katta zona bor paxtada. Paxtakor, keyin xlab zavod deymiz, paxta zavodi va yengil sanoat, paxtani haqiqiy tolani qabul qilib olib, keyin aylantiradigan, ip qilib, mato qilib 10 baravar 20 baravarga sotadigan, uchalasini bitta qilish kerak. Buni xlab zavodga, paxta zavodiga berish kerak. Paxta zavodi dehqonni orqasidan chopib yursin, qalorini ko'tarib pulini oldindan berib, shuning uchun uchalasini daromadi qozonda bitta bo'lib qaylasin. Bugun paxtakor paxtani qozonda qaynatib, ovqatini pishirib, tap tayyor qilib beryapti, xlabzavod ichidagi go'shtini olyapti, yengil sanoat ichidagi jami masalliqini olyapti, paxtakor yundiga qolyapti. Buni to'xtataylik. Dunyo tajribasida ham paxtani bo'lib tashlamagan. Paxtani to oxirigacha, yengil sanoatgacha, paxta dehqondan boshlab yengil sanoatgacha, o'sha biz to'qimachilik kombinatlari deymiz, o'shalar bilan bitta qilish kerak. Bularni sarf xarajati ham bitta bo'lsin, daromadi ham bitta bo'lsin. Shunda paxta ekkan xo'jalikda qozoni ham oltinga aylanadi, qoshig'i ham oltinga aylanadi. Hozir paxtakor xarob, xlab zavod boyvachcha, yengil sanoat milliarder. Bu qachongacha shunday bo'ladi?
Sharof aka, har doimgidek o'zingiz mantiqan suhbatni yakunlab qo'ydingiz, lekin qisqagina bir spravka tariqasida yana so'ramoqchiman. Boyaga aytganingiz Jizzaxdagi qo'shib yozish bilan bog'liq misol keltirib aytdingiz-ku, o'sha ishga qaytarmoqchiman sizni va aytdingiz viloyat bo'yicha viloyat hokimi buyurgan edi 10%dan qo'shib yozishdi deb. O'sha hokimni taqdiri keyin nima bo'ldi?
O'sha taqdiri, bu kishi endi faqat bitta emas, u kishini boshqa jinoyatlari ham hammasi yetarli edi, lekin bizda hali 100 xotirchilik turibdi. U kishi Jizzax tumaniga hokim hozir. va Sirdaryo deyam shunaqa milliard milliardlarni boshiga suv quygan, poraxo'rlikni avjiga chiqargan o'rtoq Ashurmatov, bu kishi yana bir katta rayon tumanga, boyagi tumaniga hokim. Hozir aytdim sizga, o'rtoq Sayfiddin Umarovich Jizzax tumanida, o'rtoq Oybek Ashurmatov boyagi tumanida avvalgiday xirmonda o'zini aytaylik qissasini qapaytirib, rizqini o'zini do'ndirib, hech nima ko'rmagandek bemalol yurishdi.
Amalda o'tirgan hokimlarga malomat qilib qo'ymayapsizmi ish qilib?
Yo'q, endi bu gaplar aytildi. Bularni ishdan olish paytida, sessiyada bularni qilgan ishlari, qilayotgan ishlari aytildi. Lekin endi yana bitta tomoni bor. Bularda albatta o'ziga yarasha tajriba bor. Bularda o'ziga yarasha aytaylik o'sha salohiyat bor. Bularni kuchidan, salohiyatidan, tajribasidan yana foydalanish uchun sinov muddatlari bilan bular aytaylik kichiroq masshtabda viloyat hokimligidan tuman hokimligiga tushirib hozir davom etyapti. Endi biz hamma rahbarni xatosi uchun, kamchiligi uchun bir chekkadan kallasini olib qirib tashlash tarafdori emasmiz. Bularni tajribasidan foydalanish kerak, lekin bularni hayoti, bularni aytaylik qilgan ishlari xalqqa yetib borishi kerak va bularni orqasidan kelayotgan yangi rahbarlarimiz uchun saboq bo'lishi kerak. Qani saboq? Jizzax borganiga, hokim bo'lganiga hali bir yil bo'lgan yo'q o'rtoq Uzoqov. Toshkent viloyati ham bir yil bo'lgan yo'q o'rtoq Boboyev. Lekin men mana shu ayrim hokimlarni, viloyat hokimlarini mutlaqo katta tajriba maktabini o'tamaganligini aytib o'tmoqchiman. Mana o'rtoq Uzoqov. Jizzaxda bir odam bu odamni tanimagan edi. Bir odam. Endi Boboyev. Bu ham bir xil etapda o'tmagan. Endi ilgari ham viloyat obkom berdik. Obkom bir ish kotiblari juda katta salohiyatga ega bo'lardi. Oxirgi obkom aytaylik biz qutilganimizga hozir 30 yil bo'lgan bo'lsa, mani tengdoshlarim, veteranlar, hozirgi aytaylik jamiyatda yashab turgan ko'zi ochiq odamlar har bir viloyatda katta iz qoldirgan hokimlarni nomma-nom eslaymiz. Mana Farg'onada Shamsiddinov, undan oldin Qambarov va undan keyingi aytaylik bir qancha hokimlar esda qoladi. Mana masalan Sirdaryo viloyatida Nosir Mahmudov, hatto Qozog'istondan qo'shilgandan keyin Tasanboyev, Yegimqul Tasanboyev, Qudrat Ahmedov qanaqa izlar qoldirdi. Toshkentda mana masalan aytaylik Mirzo Mahmudovich Musaxonov, bular 15 yil 20 yil viloyatda, mana bitta hozir ba'zi odamlar o'tgan rahbarlarni aytaylik quruq maqtayaptida bular bir-birini deydi. Mayli, mana Mirzo Mahmudovich Toshkent viloyatida 95% paxtani moshinada terardi. Bu yutuq emasmi? Insof bilan aytinglar, qani o'sha mashinalar? Kim yedi o'sha mashinalarni boshini? Hammasini man shaxsan aytib berishim mumkin. Hammasini yegan odamlar bugun yana respublikani yeyapti bir chekkadan. Shuning uchun o'rtoq Mirziyoyev hozir hokimlarga talabchanlikni kuchaytirgan ekan. Bular paxta mashaqqatidan xalqni qutqazish kerak. Bu yil paxta terimi emas, paxta fojiasi bo'ldi. Paxta fojiasining tepasida hokimlar turibdi, hokimlar turibdi. Hokimlar ozroq hukumatga taklif berish kerak. Viloyatda aytaylik bu taklifni bugun emas, kuzga kelib emas, paxtani ekayotgan paytdan boshlab viloyatlarda paxtani endi qo'l kuchimdan terishni bas qilaylik. Asosiy paxtani moshina tersin. Bu moshinalarni terimi O'zbekiston bo'yicha, respublika bo'yicha 60-70% chiqqan edi. Bugun qani o'sha moshinalar? U mashinalarni kim yo'qotdi? Qayerda yo'qotdi?
Sharof aka, juda jiddiy masala yuzasidan juda katta suhbat berdingiz. Sizga katta rahmat.
Salomat bo'ling.